Radio Skonto ēterā rubrika izziņas. Šonedēļ trenēsim mediju pratību un runāsim par dažādiem tematiem, kas saistīti ar ziņu kritisku izvērtēšanu. Tāpēc šodienas tēma – kā medijos pārbaudīt avotus un kāpēc to nepieciešams darīt. Kā zināms, mediji ziņas neizgudro paši. Katram informatīvajam teikumam, intervijai, faktam un viedoklim ir avots. Kāds, kurš to teicis, darījis vai notikušos faktus izplatījis? Tieši tāpēc korekta atsaukšanās uz avotiem no mediju puses un to pamanīšana un izvērtēšana no ziņas skatītāja puses ir ļoti svarīga. Arī ikdienišķā komunikācijā, neizvērtējot avotus, var rasties tā sauktie klusie telefoni. Ja kāds fakts ir ceļojis caur dažādiem tā stāstītājiem, tas apaug ar dažādām baumām un nepatiesībām. Tāpat notiek arī mediju vidē. Ja kāds avots ir neusticams, maldīgs vai vispār neeksistē, ļoti iespējams, ka arī ziņa būs neusticama. Tāpēc, lasot vai skatoties ziņas, nepieciešams pievērst uzmanību to avotiem. Gan kādas atsauces uz citiem medijiem, personām vai iestādēm veiktas, gan kas norādīts kā autors pie pašas ziņas. Ja autors vai redakcija nav skaidri identificējama, lielāka iespēja, ka par tās ziņas patiesumu neviens neuzņemsies atbildību. Tāpat svarīgi neuzķerties uz kādām sensacionālām, taču nepatiesām ziņām. Ja satraucošais notikums patiesi būs noticis, par to noteikti ziņos ne tikai vien mēdīs. Līdz ar to, uzmanība jāpievērš ne tikai avotiem, ko norāda mēdīs, bet arī avotiem, ko patērējam paši. Ja sekojam līdz vairākiem uzticamiem mēdījiem, mūsu redzesloks kļūst plašāks, tiek asināts kritiskais prāts un trenēt prasmi pašam salīdzināt un izvērtēt informāciju. Vairāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.